Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Іспанія представила план свого головування у Європейському Союзі.
Іспанське головування базуватиметься на двох принципах – оновлення та рівноправ'я.
Німеччина бореться з економічною кризою зменшенням податків.
Das ist die Verpflichtung von Politik ist, unsinnige Belastung und unlogische Regelung aufzuheben.
А у Латвії і далі зростає тіньова економіка.
Питома вага тіньової економіки у Латвії найбільша серед країн ЄС і становить майже 40% від внутрішнього валового продукту.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу
сам. Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Голова Служби безпеки Валентина Ловайченко висловив сподівання, що ще цього року Верховна Рада зможе ухвалити рішення про відправлення бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа» до району Африканського Рогу в рамках міжнародної програми боротьби з піратством.
Як тільки Верховна Рада ухвалює рішення, нам достатньо декількох днів авіатранспорт прибути в ту точку, де ми вже були, в Кенії або ж поблизу в іншій країні, і розгортатися на тих суднах, де будемо погоджувати разом з нашими партнерами, скажімо, в рамках операції «Аталанта». Якщо ні окрема операція, то це буде ті судна, де знаходяться моряки України вже за рішенням української сторони, погодженими, безумовно, з кенійськими властями.
Голова СБУ. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи на конференції ООН з питань зміни клімату в Копенгагені, заявив, що світ стане безпечнішим і сильнішим після підписання нової глобальної кліматичної угоди.
Я хочу, щоб нинішнє зібрання зрозуміло. Америка має намір продовжувати свій курс на скорочення емісій і рухатися до економіки чистої енергетики, незалежно від того, що відбувається тут в Копенгагені. Ми вважаємо це добре для нас і для світу. Ми також вважаємо, що будемо сильнішими і в більшій безпеці, якщо будемо діяти разом. Всі великі економіки мають ухвалити рішучі заходи зі скорочення викидів і змінити підхід до кліматичних проблем.
Заявив американський президент, тим часом генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив. Якщо ми хочемо подолати проблему зміни клімату, ми маємо діяти як об'єднані нації. Настав ваш час. Настав час єдиних дій, загальних дій. Сьогодні останній день двотижневих переговорів у Копенгагені, проте текст кліматичної угоди поки що не погоджений остаточно. І надійшло повідомлення про те, що президент Сполучених Штатів Барак Обама разом з іншими світовими лідерами проводить ще одну незаплановану раніше зустріч у Копенгагені щодо питання клімату. За словами речника американського президента, за зачиненими дверима Обама зустрічається з лідерами Австралії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Японії. Там також присутні представники Китаю і Росії. В Боснії заарештували Горана Марковича, колишнього польового командира боснійських сербів. Його звинувачують у причетності до масових убивств мусульман у Сребрениці у 1995 році. Тоді армія боснійських сербів, яка захопила Сребреницю наприкінці війни в Боснії, знищила близько 8 тисяч мусульманських мужчин і хлопчиків. Це вважають найстрашнішим воєнним злочином з часів Другої світової війни. Ізраїль висловив обурення у зв'язку з крадіжкою з воріт колишнього нацистського табору смерті освенцим у Польщі сумнозвісного напису «Arbeit macht frei» – «Праця звільняє». Голова меморіалу Голокосту в Єрусалимі Яд Вашем Авнер Шалев назвав те, що сталося, справжнім оголошенням війни. А віце-прем'єр Ізраїлю Сільван Шалом заявив, що крадіжка є підлим злочином. Так само відреагувала єврейська громада в Німеччині. Напис зник сьогодні рано вранці. За інформацією про викрадачів призначили винагороду. У 1940-45 роках у концтаборі Освенцим були знищені понад мільйон людей, більшість з яких євреї. Трибунал ООН в Камбоджі звинувачує колишнього лідера країни в геноциді. 78-літній К'єу Самфан правив країною за режиму червоних хмерів. Таке ж звинувачення цього тижня трибунал оголосив ідеологу червоних хмерів Нуонові Ча та колишньому міністру закордонних справ Єнгові Сарі. Процес на лідерами режиму розпочнеться, за припущеннями, не раніше 2011 року.
Дякую. Про найновіші події у світі розповів Зиновій Фріс. В ефірі «Європейська свобода». З нового року Європейський Союз матиме нове обличчя. Згідно з Лісабонською угодою, євроустанови зазнають суттєвих реформ, а Європейську Раду на постійній основі очолить щойно обраний президент. Проте стара система головування в цій Раді, що кожні півроку переходить до нової країни, також збережеться, хоча вона й не буде такою всевладною, як це було донині. Тож через 2 тижні Іспанія розпочинає головування. Чим займатиметься офіційний Мадрид біля керма Євросоюзу? Про пріоритети Іспанії на наступні 6 місяців розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Пліч-опліч із президентом Ради Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм надалі працюватиме Іспанія. Як заявили сьогодні у Брюсселі її представники, іспанське головування базуватиметься на 2 принципах – оновлення та рівноправ'я. Перший насамперед стосується самого управлінського апарату Євросоюзу. Мається на увазі, що наступними місяцями перетворюватимуться на дійсність вимоги Лісабонської угоди, що передбачає новий розподіл влади у головних установах Європейської співдружності. Саме цим ми займатимемося, заявив міністр закордонних справ Іспанії Мігуель Моратінос. Тому мова нині йде не про націоналістичне, а так би мовити, європеїстичне головування, каже він. Більша централізація об'єднаної Європи передбачає і перехід до нової фази у зовнішньополітичних прагненнях. Нині Європейський Союз говоритиме із закордонними партнерами в один голос. Принаймні, на це мають надію про європейські політичні сили. Для цього у співдружності й надали більшої ваги посаді верховного представника із зовнішньої політики. Тобто обрана на цей пост британка Кетрін Ештон – це, так би мовити, міністр закордонних справ Євросоюзу. Та чи не виникне конкуренції між представниками іспанського головування та, скажімо, президентом Ради Євросоюзу, адже і президент Іспанії, і пан Ромпей стоятимуть біля одного й того ж керма. Ні, конкуренції не буде, каже міністр Моратінос. Хоча всі саміти ЄС проходитимуть насамперед під повним контролем президента Ради Євросоюзу.
Будь-які рішення, що ухвалюватимуться протягом дискусії, скажімо, щодо економіки, будуть насамперед рішеннями постійного президента Ради Євросоюзу пана Ван Ромпея. Хоча це і відбуватиметься при координації дії з президентом Запатеро.
Пояснює представник Іспанії. Логічно, що другим пріоритетом своєї програми іспанці обрали боротьбу з наслідками кризи. Архітектура фінансової системи та органи контролю за цим ринком вже зазнали змін за головування Швеції. Представники Іспанії кажуть, що їм залишається тільки продовжувати рух у тому ж напрямку. Хоча протягом наступних півроку вони також мають намір створити стратегічний план сталого розвитку Євросоюзу до 2020 року. Щодо зовнішньої політики, то через географічні, історико-культурні та економічні чинники Мадрид насамперед дивитиметься на південь. Саме тому і запланований у Барселоні великий саміт за участю країн-учасниць так званого Середземноморського союзу. Про іншу ініціативу, Східне партнерство, також пообіцяли не забути, здебільшого завдяки Угорщині та Польщі, які запропонували провести у себе низку зустрічей у рамках цієї схеми. Проте жодних самітів із Україною протягом наступних півроку у Євросоюзі не відбудеться. Натомість, чимало уваги іспанці мають намір приділити стосункам із Сполученими Штатами, так само, як енергетичні питання будуть у центрі уваги двосторонніх зустрічей із Росією. Особливий наголос у програмі іспанського головування зроблений у питаннях рівності жінок та чоловіків. Представниці слабкої статі навіть у правовому просторі Євросоюзу зазнають дискримінації, каже пан Моратінос.
Ми висунули пропозиції, націлені на подолання насильства над жінками, зокрема їх умови праці, що розцінюються як дискримінаційне, попри те, що це відбувається в Європейському Союзі. Загалом будь-які прояви дискримінації у будь-яких сферах мають бути подолані. На мою думку, це найкращий спосіб розширити права та свободи громадян Європи.
Зазначив сьогодні Мігуель Моратінос на презентації програми іспанського головування у Європейському Союзі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Свою першу обіцянку виконала консервативно-ліберальна коаліція Німеччини. А мовиться про досить суперечливу в часи величезного дефіциту бюджетну справу – зниження податків. Саме такий захід є головним у так званій програмі з прискорення економічного розвитку, за яку в п'ятницю проголосував Бундесрат – представництво федеральних земель. Ярослав Кандиба продовжує тему.
Починаючи від 1 січня, в Німеччині набувають чинності нові податкові правила, які розвантажать платників податків на 8,5 мільярдів євро. У майбутньому менше доведеться платити родинам з дітьми, підприємцям, власникам готелів, а також кожному, хто отримав спадок. На захист нових податкових правил у Бундесраті виступив прем'єр-міністр федеральної землі Гесен, християнський демократ Роланд Кох.
Це сигнал для економіки, сигнал того, що політика зрозуміла необхідність усунення непотрібних навантажень і бюрократичних перепон, а це призведе до прискорення темпів економічного розвитку.
Сказав Кох. Політик висловив сподівання, що послаблення податкового тиску розв'яже фірмам руки для інвестицій, які є вкрай важливими в часи кризи. Ухвалення закону оглядачі розцінили як перший великий успіх чорно-жовтої коаліції, адже за запропоноване зменшення рівня податків проголосували всі федеральні землі, на чолі яких стоять консервативно-ліберальні або консервативні уряди. Хоча серед них були критики, оскільки половина всього фінансування таких податкових подарунків ляже на плечі федеральних земель. Їхні скарбниці загалом недоотримують наступного року 4 мільярди євро. Проти так званого пакету з прискорення економічного розвитку виступили соціал-демократичні земельні уряди. Виступаючи в Бундесраті, керівник Кабінету міністрів федеральної землі Рейнланд-Пфальц Курт Бек висловив сумнів, що запропоновані заходи справді сприятимуть економічному піднесенню. На його думку, це швидше призведе до додаткового фінансового навантаження на земельні скарбниці і до розвитку бюрократії. Представники федерального уряду, однак, не погоджуються з такими зауваженнями. Вони звертають увагу на те, що в обмін на зменшення доходів від податків землі отримують часткову фінансову компенсацію з федерального бюджету. Уряд на чолі з Ангелою Меркель обіцяє виділити, наприклад, додаткові кошти на освіту. При цьому освіта – це власна справа федеральних земель. Відповідаючи на критику соціал-демократів, Роланд Кох нагадав.
Ви знаєте, колего Бек, що це була мільярдна обіцянка, рішення про яке федеральному міністру фінансів вдалося нелегко. На цьому тлі слід визнати, що зараз тяжко всім, і кожен повинен зробити свій внесок у покращення ситуації.
Сказав Кох. Критики виступають проти зниження рівня податків ще через величезну державну заборгованість. Наступного року чорно-жовтий кабінет міністрів має намір взяти рекордну суму грошей у борг – близько 100 мільярдів євро. Як пояснив федеральний міністр фінансів Вольфганг Шойбле, економія фінансових засобів в часи економічної кризи може призвести до ще більшого загострення ситуації. За словами міністра, така фінансова картина є віддзеркаленням найсуворішої в історії ФРН економічної кризи. Питання, як за все це доведеться розплачуватися, Шойбле поки що залишив без відповіді. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
У Латвії значно зріс тіньовий сектор економіки. Через поширення нелегальної торгівлі і зайнятості та інших чинників тіньової економіки бюджет країни не отримав кількох мільярдів доларів. Латвійська конфедерація працедавців б'є на сполох і пропонує політикам здійснити низку заходів, які запобігли б зростанню так званої «сірої зони» у латвійській економіці. Цю тему вивчала Людмила Пилип.
Питома вага тіньової економіки у Латвії найбільша серед країн ЄС і становить майже 40% від внутрішнього валового продукту. Свідчать дані дослідження, проведеного міжнародною компанією A.T. Kearney на замовлення Латвійської конфедерації працедавців. Експерти зазначають, що тіньовий сектор економіки у Латвії зростає у зв'язку з новою податковою політикою уряду, яка проводиться, незважаючи на зниження економічної активності населення.
Пам'ятаєте декабрь минулого року, коли в одну ніч було прийнято рішення підвищення ставки ПВ?
Згадаємо грудень минулого року, коли за одну ніч було ухвалено рішення про збільшення з 18 до 21% ставки податку на додану вартість. Це була головна помилка уряду, яка призвела до того, що приватний сектор почав задумуватися про повернення у сірий сектор. Подальше збільшення податків та дії, спрямовані на ухвалення бюджету 2010 року, чітко змушують людей відмовлятися від легальної платні. Сьогодні вже не тільки працедавці намагаються платити на чорно, тому що можна платити менше, вони заощаджують на соціальних платежах, але й самі працівники з цим згодні.
Зазначила економіст Євгенія Зайцева. За словами керівника Державної трудової інспекції Латвії Ріти Елце, питома вага латвійців, які працюють без трудової угоди або отримують платню у конвертах, становить понад 40%.
Зарплати в конвертах я сталкувався. Було так, що налоги платили.
Мені знайома зарплата в конвертах. Було так, що податки платили з мінімальної зарплати, залишок давали в конверті. Думаю, якщо б зараз мені запропонували отримувати на руки стільки, скільки становить моя зарплата до сплати податків, я б погодився, тому що податки все збільшується і збільшується. Людям просто нікуди дітися.
Поділився своїми намірами мешканець Риги Віталій. Суттєвою частиною тіньової економіки є нелегальна торгівля. У Латвії через двократне збільшення акцизу легальний ринок алкоголю зменшився майже на третину. У результаті бюджет не отримав майже 140 мільйонів доларів. Представники Латвійської конфедерації працедавців разом з депутатами Сейму організували семінар «Приватне підприємництво проти тіньової економіки. Роль податкової політики у забезпеченні справедливої конкуренції». Генеральний директор Латвійської конфедерації працедавців Еліна Егле розповіла про пропозиції латвійських підприємців, спрямовані на боротьбу з проявами тіньової економіки.
У першу чергу ми пропонуємо звернути увагу на питання, пов'язані з законом про закупки у державному секторі. Йдеться про те, щоб держава та самоврядування робили закупки лише у підприємств, які платять податки. Другий аспект пов'язаний з нелегальною зайнятістю. Зокрема, слід поширити практику укладення колективних угод. Третє питання – це податки. Податкова система має бути такою, щоб вона не зменшувала нашу конкурентну спроможність.
У відповідь на пропозиції бізнесменів латвійські чиновники запевняють, що рівень тіньової економіки у Латвії набагато менший. Зокрема, керівник служби державних прибутків Нелі Єздакова висловлює свою незгоду з дослідженнями компанії AT Kearney і наголошує, що згідно з даними Центрального статистичного управління Латвії, тіньова економіка в країні становить лише 12% від ВВП. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чехи відкриють для українських дослідників архіви Комуністичної служби безпеки.
З ředitelem SBU jsme podepisali dohodu o možnosti práce na společných projektech jak v archivech u nás, tak v archivu SBU.
Святий Миколай єднає українців у Європі.
Португальські українці отримують листівки і подарунки вперше. З ініціативи Міжнародного благодійного фонду «Відкрий Україну» та українського посольства.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах дивуються, що головні українські кандидати на президентство на виборах 17 січня, включно з Юлією Тимошенко, Віктором Януковичем і Віктором Ющенком, відмовилися від публічних дебатів перед першим туром виборів. Оглядачі наголошують, що провідні українські претенденти на крісло президента України годують своїх виборців лише популістськими гаслами. З урядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» називає українську президентську передвиборчу кампанію таємничою війною за президентство, бо вважає, що українці нічого не знають про програми найголовніших кандидатів на цю посаду, котрі навіть не хочуть про це дискутувати між собою. Польське видання зауважує, що головні кандидати на президентство в Україні вважають за необхідне давати в ефір фантастичні обіцянки і постійно скаржитися на всіх своїх опонентів. Польська газета наводить думки експертів про те, що нинішня президентська кампанія не виглядає війною програм, а є лише проголошенням популістських гасел. Газета «Виборча» наголошує, що захмарні обіцянки кандидатів потім важко проконтролювати щодо виконання, як, наприклад, ту, що поклялася Юлія Тимошенко щодо гривні, яку вона пообіцяла вивести упродовж року на рівень 6 за долар, тоді як сьогодні її рівень десь 8 за долар, а до кризи було 5 за долар. Польське видання зауважує, що такі обіцянки кандидатів беруть за живе пересічний люд, але ні до чого не зобов'язують політиків. Газета «Виборчу» дивує, що головні кандидати на президентство в Україні взагалі відмовилися від дебатів напередодні 17 січня, і вона не розуміє, як же виборці довідаються про основні програмні позиції своїх обранців. Чеська ДНЕС інформує, що Україна передала Чехії документи з колишніх архівів КДБ СРСР про введення у серпні 68-го року радянських військ і військ Варшавського договору до Чехословаччини. Це до 1000 сторінок важливих документів, які спростовують тодішні пропагандистські твердження Москви про нібито згоду народу Чехословаччини на вторгнення радянських танків. Документи з України, як зауважує ДНЕС, навпаки засвідчують, що населення Чехословаччини у своїй більшості ставилося у серпні 68-го року до військ совітів вороже. Ще одне польське видання «Життя Варшави» інформує, що політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи на своєму засіданні 16 грудня не погодився на поправки до резолюції про Голодомор в Україні 32-33 років про те, що це був геноцид. «Життя Варшави» цитує українського парламентаря Оксану Білозір з приводу того, що проти такої поправки виступила Росія. Її представники докладають всіх зусиль, щоб у парламентській асамблеї не визнали голод 32-33 років в Україні геноцидом. Польська газета зауважує, що трагедію українців 32-33 років, коли Сталін і його сатрапи вимерли голодом від 3 до 7 мільйонів люду, визнало геноцидом вже 26 держав світу, включно з Польщею. Таким буде китам європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Інститут з вивчення тоталітарних режимів у Чеській Республіці співпрацюватиме зі Службою безпеки України. Угода про співпрацю, підписана нещодавно в Києві, відкриває нові перспективи дослідження української історії в документах і матеріалах, досі недоступних широкій громадськості. Чеський інститут належить до найбільших і найстарших інституцій такого типу у пострадянських країнах Європи. Тему справи продовжує Оксана Пеленська.
У січні 2008 року розпочав роботу в Празі Інститут з вивчення тоталітарних режимів. Ініціатор і засновник установи – уряд Чеської Республіки. Мета роботи інституту, як записано в його статуті, вивчати і неупереджено оцінювати період несвободи і комуністичної тоталітарної влади, вивчати антидемократичну і злочинну діяльність державних органів, зокрема злочинну діяльність Комуністичної партії Чехословаччини та інших організацій, заснованих на її ідеології. За час роботи інститут відкрив для чехів десятки тисяч прихованих комуністичним режимом документів про злочини комунізму, створив низку виставок архівних матеріалів, видав десятки публікацій. Та що найважливіше, чеський інститут здобув вагу авторитетної наукової і дослідної установи, з якою нині співпрацюють інституції національної пам'яті в Польщі, Словаччині, країнах Балтії. Україна – перша з держав колишнього СРСР, з якою чеський інститут уклав договір про співпрацю. На думку Павла Жачика, директора Інституту з вивчення тоталітарних режимів, ухвалення договору – важливий етап у співпраці для України і Чехії.
У нас була широка програма. В минулому ми вже уклали договір з Українським інститутом національної пам'яті, з яким готуємо спільну конференцію. Вона має відбутись у Празі в січні наступного року. А зі Службою безпеки України ми підписали договір про спільні проекти, що стосуються вивчення як наших архівів, так і архівів СБУ. Зокрема, тих, в яких зосереджені матеріали колишнього українського КГБ. Тобто ми створили певну предметну і правову базу, щоб можна було працювати над цими матеріалами.
Враховуючи спільні українсько-чеські сторінки історії, зокрема період тоталітарного комуністичного режиму, чеські фахівці вважають, що можуть поділитися з українською стороною низкою розсекречених матеріалів, які можуть зацікавити як фахівців, так і широку громадськість в Україні. Директор Чеського інституту Тут Павел Жачик виділяє три головні теми співпраці.
Ми домовились про три основні теми. Перша – це репресії чехів до 1939 року в Україні. Друга тема – це українська повстанська армія в 1945 році, зокрема, її рейд Чехословаччиною, і як чеські, польські, радянські органи безпеки проти неї воювали. І третя тема – це діяльність КГБ в період 1968-69 років, тобто в час Празької весни. Для цього ми плануємо зібратись у Празі, щоб конкретно сформулювати ці проекти.
Вияснили ми конкретні подобу цих проєктів.
Таким чином, чи не вперше відкривається реальна надія, що будуть з'ясовані обставини загибелі від рук НКВД у тодішній Чехословаччині членів бюро проводу ООН Дмитра Маївського та Дмитра Грицая. Є й інші теми української історії, дослідження яких чеська сторона може надати допомогу. Зокрема, в чеських архівах зберігаються унікальні матеріали, що стосуються життя української діаспори в міжвоєнній Чехословаччині. Чеський інститут з вивчення тоталітарних режимів за 2 роки своєї роботи вже розсекретив понад 140 тисяч документів, що стосуються злочинів комунізму в Чехословаччині. За рік сайт інституту на інтернеті відвідує понад 5 мільйонів осіб. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Цієї ночі до українських дітей завітає Святий Миколай. Особливо його чекають діти українських заробітчан на Піренеях. До них також завітає Святий Миколай з різдвяними листівками і подарунками. А допомагають Миколаєві українські дипломати, працівники Міжнародного благодійного фонду «Відкрий Україну» та «Пластуни». Вони відправляють листівки з різдвяними привітаннями дітям, які опинилися в чужому краю разом з батьками – заробітчанами. Крім того, напередодні зимових свят діти заробітчан у Португалії отримали у подарунок підручники і книги. Про це у матеріалі Богдани Костюк.
Будьте здорові і щасливі, вчіться добре і повертайтеся з батьками в Україну. Не забувайте рідного краю і рідного звичаю.
Пишуть львівські, вінницькі, київські пластуни одноліткам, які разом з батьками-заробітчанами живуть у Португалії та Іспанії. Португальські українці отримують листівки і подарунки уперше з ініціативи Міжнародного благодійного фонду «Відкрий Україну» та українського посольства. А суботня українська школа «Дивосвіт», де навчаються діти-заробітчан, отримала шкільні підручники. Голова спілки українців у Португалії Павло Садоха розповідає.
Приїзд представників фонду «Open Ukraine», вони відвідали українські школи, зустрілися з громадою і передали українській школі «Дивосвіт», а через неї і також іншим школам. У нас є 9 шкіл, літературу, книжки, підручники. Тобто це був дуже гарний подарунок для українських дітей, для української громади.
Павло Садоха каже, що українці зарекомендували себе як працьовита та культурна нація, котра для підтримки культурних зв'язків з Україною створює та розвиває українські громадські організації та суботні школи. Власне, якраз у суботній школі «Дивосвіт» 19 грудня зберуться діти і дорослі відзначити українського Святого Миколая театралізованим дійством. А голова наглядової ради фонду «Відкрий Україну» Терезія Яценюк про враження від зустрічі з португальськими українцями розповідає.
Українці працюють тиждень на своїх основних роботах. В суботу абсолютно безкоштовно на таких загальних засадах викладають в українській школі. Дітки заробітчан, які виїхали з батьками, відвідують цю школу і мають раз на тиждень по 12-13 уроків. Тобто вони вчаться в португальських школах, а в суботу ще й відвідують українську школу. І в принципі, отримують повну освіту, отримують атестати, з якими вони мають право вступати до вищих навчальних закладів України.
На жаль, Святий Миколай не може розв'язати проблем, з якими зіткнулись заробітчани у Португалії і багатьох інших державах. За словами Павла Садохи, українці змушені працювати не за фахом, адже українські дипломи у Португалії не визнаються. Україномовний інформаційний простір відсутній. Густо відчувається відсутність українських газет. І це при тому, що більшість українців не бачить себе потенційними громадянами Португалії, а хочуть повернутися в Україну і там відкривати свою справу, каже пан Садоха. Він упевнений, що у дні святкування Святого Миколая українська влада почує своїх співвітчизників, котрі не з доброї волі опинились далеко поза межами батьківщини.
І це все на сьогодні в «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Ой, хто, Миколай.
час помагай, Миколаю. Тому святий Миколай, нам всякий час помагай, Миколаю.